Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Čuvena anegdota vezana je za pesnika Tina Ujevića, poznatog po nekonvencionalnom ponašanju. Možda sebi ne bi nikada kupio novo odelo da ga konobari beogradskog hotela Moskva jednoga dana zbog neurednosti nisu izbacili iz restorana rekavši mu: "Upristoji se pa dođi." Ujević je kupio belu košulju i frak, ali skrivene u torbi poneo je svoje stare stvari. Ušao je u hotel lepo odeven i naručio odmah 5 litara kuvane rakije. U toaletu se presukao i ponovo se pojavio u uobičajenom izdanju. Pre nego što je seo za sto, frak koji je nosio u ruci potopio je u šerpu sa rakijom, a zaprepašćenom kelneru poručio: "E, a sad prodaj ovaj frak pa naplati piće." Današnji zabavnik su pripremili i realizovali muzički urednik Dragomir Stanojević, organizator Milena Borčanin, majstor tona Vladimir Penđer i urednik i voditelj Milena Šiškin. Zabavnik može da počne.
Thank you. c'è più sole. Da quando l'alba si è fatta strana, ho perduto la tramontana. Da quando il vento mi ha sussurrato che lei va in giro col carro armato. Da quando ho visto che fa l'indiana, si guai, ma si aspettava una settimana, non perdeva la tramontana. E invece io sono qui che soffro, sono qui che lotto tra il bene e il male.
Dramski umetnik Feđa Stojanović vodi nas u Zabavnikov bioskop.
Filmske zanimljivosti. Tokom snimanja filma Ajkula 1974. godine, kada je posjetio set, George Lucas je odlučio da bi bilo zabavno staviti glavu u usta Ajkule Brusa, mehaničke velike bele Ajkule. Steven Spielberg je pak mislio kako bi bilo zabavno i zatvoriti njene raje. No, šala se pretvorila u zbilju kada se rekvizit pokvario i Lucas se zaglavio u rajama. Prvi deo akcijnog serijala Umri muški, adaptacija knjige Ništa ne traje večno, Roderika Thorpa. Zanimljivo je da je uloga Johna McClaina prvobitno ponuđena Franku Sinatri, koju je odbio jer je smatrao da je previše star, tada imao 76 godina. Bruce Willis je bio sljedeći izbor i ostalo je, naravno, istorija. Wilhelmov vrisak je zvučni efekat upotrebljen u više od 200 filmova od 1951. godine. Identitet osobe koja je snimila taj vrisak nikad nije otkriven. Tom Hanks je potpisao ugovor po kome se odrekao honorara za ulogu Foresta Gumpa, ali u slučaju da istoimeni film postane uspešan, on po tom ugovoru dobija procenat od profita ostvarenog prodajom bioskopskih ulaznica. Njemu se ovaj rizik i tekako isplatio, s obzirom da je film zaradio 677 miliona dolara na biletarnicama. Nakon što je prikazivanje filma završeno, na računu Hanksa našlo se 40 miliona dolara, a osvojio je i Oscara. Snimanje filma Iščezla prekinuto je na 4 dana jer je poznati glumac Ben Affleck odbio da nosi kačket sa simbolom bejsbol tima New York Jenkins. On je, naime, veliki fan bostonskog tima Red Sox, pa tako ni po koju cenu nije hteo da podnese obeležja suparničkog tima. Da li ste znali da prvobitni izbor za tumačenje uloge Jacka Sparrowa u filmskom serijalu Pirati iz Kariba nije bio Johnny Depp? Uloga je u stvari napisana za Hugh Jackmana, junaka filma X-Men, inače serijal Pirati iz Kariba je 17. najprofitabilniji serijal svih vremena, koji je zaradio 1,280 milijuna dolara za samo prva 4 filma.
C'est bon. Lovers say that in France.
C'est bon.
When they thrill to romance.
C'est bon.
It means that it's so good. Ah, c'est bon.
C'est bon.
So I say it to you.
C'est bon.
Like the French people do.
C'est bon.
Because it's all so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. Oh, it's so good. Nothing else can replace. Just your slightest embrace. And if you only would. For the rest of my days, I will whisper this phrase. C'est bon. The river Seine, c'est bon. The left bank, c'est bon. The Eiffel Tower, c'est bon. The meatballs, pizza, scone, chili. Now that sounds pretty good too. Hey, what's your language? I have only one thought, and it's this, dear. Oh, it's so good. Nothing else can replace. Just your slightest embrace. And if you only would be for the rest of my day, I will whisper this phrase. My darling, c'est bon. Gigi, c'est bon.
C'est bon.
Mimi, c'est bon.
C'est bon.
And all those mamsellies, c'est bon. In fact, you'd be surprised how much good stuff there is around here, Frank.
Je vais vous raconter, avant de vous quitter, l'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions quatre amis, au bal tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandro à la mandoline. Moi je dansais au frappant du tambourin. Mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule s'écriait. Mais tout le monde l'appelait Gigi l'amour. Et les femmes étaient folles de lui. Toutes. La femme du boulanger qui fermait sa boutique tous les mardis pour aller. La femme du notaire qui était une sainte et qui n'avait jamais trompé son mari auparavant. Et la veuve du colonel. La veuve du colonel qui ne porta plus le deuil parce qu'il n'aimait pas le noir. Toutes, je vous dis. Même moi. Mais moi, Gigi aimait trop sa liberté. Jusqu'au jour où... Une riche américaine, à grands coups de jeter,
Hugo, de tous les Caruso, lui disait-elle jusqu'à en perdre haleine. Voilà la gare, avec tous nos mouchoirs, le cœur serré ému par ce grand départ. Pourtant on était fiers, qu'il dépasse nos frontières. Gigi partait conquérir l'Amérique. Et quand il arriva, le village était là. Arriva Gigi l'amoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Gigi l'amoroso, toujours vainqueur, parfois son cœur, mais jamais son tendresse. Et là devant la foule il a chanté
Gigi. Quand le train est disparu, nous sommes tous rentrés chez nous. Mais le lendemain, le village n'était plus le même. La femme du boulanger refusa d'allumer son four. La femme du notaire, par désespoir, prit plusieurs amants. Et la veuve du colonel ferma ses persiennes et reprit le deuil pour la seconde fois. Oui, le village avait bien changé. Et moi?
Les années ont passé. Cinq hivers, cinq étés. Non, nous c'était, pour nous on nous avait dit. Il a fallu du cran, du courage et du temps pour arriver à continuer sans lui. Et malgré son absence, la nuit dans le silence, oubliant nos costumes et nos instruments, on entendait venir comme une larme, un soupir, du fond de la salle, cette mélodie.
Comme une caresse. Gigi. Gigi, c'est toi là-bas dans le noir? Attends, laisse-moi te regarder. Mais tu pleures, Gigi. Ça n'a pas été là-bas, hein? Et alors, qu'est-ce qu'ils comprennent ces Américains à part le rock et le twist, hein? Ma Gigi, qu'est-ce que tu croyais? Devenir comme ça, Gigi l'Americano? E invece no, tu Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini e tu es napolitain. Écoute. Giorgio s'est mis à la guitare. Attends! Sandro est là aussi! Mais tu ne veux pas t'en aller comme ça? Ici, tu es chez toi! Ici, tu es le roi! Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là! Ils ont dû te reconnaître à la gare! Chante, Gigi, chante! C'est un public! Chante pour eux! Chante pour moi qui n'ai jamais su te parler! Oui! Chante! Bravo, Gigi, chante! Bravo!
Toujours vainqueur, parfois son cœur, mais jamais sans tendresse. Paris, c'était la paix quand il chantait.
Nekako ide sa ljudskom sujetom potreba da se produži život. U vreme kada nije bilo fotoaparata, postojali su portreti koji su bili dostupni samo imućnijim slojevima. U doba vladavine čuvene kraljice Viktorije od 1819. do 1901. godine cvetala je umetnost portretisanja. Ono što su ranije radili slikari, nastavili su fotografi. Oni koji nisu imali dovoljno para da priušte sebi slikara, sa pojavom prvih profesionalnih fotografa, mogli su, bar prilikom venčanja, da obezbede sebi fotografiju koja će krasiti zid neke sobe i čuvati uspomene. Manir pri fotografisanju je ostao isti kao i pri poziranju slikaru. Ozbiljno i dostojanstveno lice, čvrsto stisnutih usana. Niko se nije smeškao na tim davnim portretima. Da li u pitanju bila moda i težnja ka smernosti i poniznosti, tako popularnoj u doba viktorijanske Engleske? Ili je u pitanju bio neki mnogo banalniji razlog? Možda nezdravi zubi, ko će znati. Činjenica je da zubari i protetika u to vreme nisu bili ni blizu umeća i trupkova kojima danas raspolažu. Samo imućni slojevi mogli su da priušte usluge zubara. Prvi fotografski aparati su bili prilično kabaste i velike skalamerije vezane za fotografski studio. Kodak je izumeo i pustio na tržište prvi prenosivi fotoaparat i nova era u istoriji fotografije je započela. Fotografija je postala dostupna svima i svuda. A onda su se pojavile fotografije sa osmehnutim licima. I to, verovali ili ne, zahvaljujući siru. Najrasprostranjenije objašnjenje, verovatno i najpopularnije je da izgovor dugog E, koje je svojstveno izgovoru engleske reči za sir cheese, postavlja usne u najoptimalniji položaj za fotografisanje. Međutim, ima i drugih reči sa dugim E, a otkud baš sir? Urbana legenda glasi da je neki fotograf sekao tvrd sir sa plesnima baš u trenutku kada je pravio porodični portret. Prilikom njihovog sečanja dolazi do ispuštanja gasa, neprijatnog mirisa, koji se javlja kao posljedica delovanja plesni. Fotograf se oduševio fotografijom koju je dobio, svi su bili nasmešeni. Glas se proširio dalje, a od cele priče je ostao samo sir. A zašto se kod nas kaže ptičica, a ne sir? Svi znamo kako ružno izgledaju fotografije kada se gleda direktno u fotoaparat, to jest u blic. Da bi to izbegli, naročito kada su mala deca u pitanju, fotografi su se dosetili trika. Pre nego što bi škljocnuli aparatom, vikali bi "Watch the bird!" Pogledajte ptičica. I pokazali bi ptičicu da privuku pažnju i pomere fokus sa aparata. Srpski jezik koristi reč ptičica, a sir je ispao iz kombinacije jer izgovor reči sir i cheese imaju sasvim različite efekte. A u drugim svetskim jezicima, šta se govori pre fotografisanja? A ima raznih. Najviše sireva, ali tu je i kupus u Bugarskoj, plavi patlidžan u Kini, viski u zemljama Južne Amerike, jabuka u Iranu, hleb u Maroku i tako dalje i tako dalje.
Tvoj ću potom u srcu svome ja, tvoja mlađa na sada na sličica znaj, ništa će sva, ovdje uđa sjaj za me. ci su baino, i slatku i sjajnu, osjećam ljubav besrajnu.
Dam ti sličicu. Svoju.
I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou.
Kao uvek.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
Quelle jolie danse, la danse du PC. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. On fait deux pas, on fait trois pas et on s'embrasse comme ça. Un temps d'arrêt et l'on est prêt à recommencer. Il faut faire vite et ne pas hésiter. ça s'apprend vite, la danse du baiser. Quelqu'un vous plaît, si vous voulez faire connaissance, dansez la danse du baiser. Pour pouvoir danser notre nouveau pas, ce n'est pas compliqué. Il faut s'enlacer, compter jusqu'à trois et puis s'embrasser. Quelle jolie danse, la danse du baiser. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Après deux pas, après trois pas, on s'embrasse comme ça. Et les danseurs, au bout d'une heure, se connaissent tous par cœur. Pour les timides, plus de timidité. Non, non, ça les décide, la danse du baiser. Faites un essai, croyez-moi, c'est gagner d'avance. Dansez la danse du baiser. La jolie danse, la danse du baiser.
A sada, Evergreen intervju. Luka Mijatović i Alisa Marić.
Ja sam Alisa Marić, šahovski velemajstor. Nisam sigurna koje je vaše šahovsko znanje i snaga, tako da ne može se dati prognoza u tom smislu. Ali šah je jako popularan i svi znaju da igraju šah. Ne znam kako biste vi izašli na Megdan teniseru, bokseru i nekim drugim sportistima. Šah je, kao što sam rekla, dakle, veoma prisutan na našim prostorima. Svi znaju da igraju šah, tako da često nailazim na dobre protivnike, jake suparnike, a da nisu poznati šahisti, prosto ljudi amateri, ali dosta dobro poznaju taj na šah.
Koliko u šahu ima ljubavi, a koliko u šahu ima rada da bi čovjek mogao da ostvari rezultat?
A sve kreće od ljubavi, ali za vrhunske rezultate neophodan je ozbiljan rad. Šah zahtjeva svakodnevan rad po nekoliko sati dnevno, rad uz kompjuter, uz knjige, proučavanje literature i sve to još uz pomoć trenera. Zatim mnogo igranja na turnirima sa raznim protivnicima i tako godine i godine su potrebne da se ostvari svjetski rezultat.
Nikada nisam ni jednu šahistkinju, pa ni jednog šahistu pitao muško-ženski šah, odnosno jedna partija jednog vele majstora muškog i ženskog, kako se završava?
Da, to je često pitanje, a ja uvek uzvraćam pitanje, pa zbog čega se ne pominje muški, ženski, neki drugi sport i ne postavlja se pitanje u tom smislu. Dakle, razlike postoje, ali pre svega razlika je u broju šahista, odnosno šahiskinja. Šah se i dalje više smatra muškim sportom i radije ga dečaci prihvataju nego devojčice još u ranom uzrastu. Dakle, interesovanje je manje i manje šahiskinja ima i samim tim i manje turnira isključivo ženskih. Dakle, iz toga proizilazi osnovna razlika. A što tiče same razlike u snazi, ona i ne treba da postoji. I ne treba se postaviti to pitanje na taj način, a dokaz je i dokaz su i šahisti, naravno, koji potpuno ravno proigrali s muškarcima. A Judit Polgar, najpoznatija šahiskinja sveta i najbolja šahiskinja u istoriji šaha, spada u 10 najboljih šahista sveta. Dakle, jednoga dana biće mnogo više, da kažemo, šahiskinja koja će biti u samom vrhu, dakle u apsolutnoj konkurenciji, ali šahiskinja potpuno normalno igraju i, kažem, to pitanje ja i ne vidim zbog čega se postavlja.
Ja znam, odnosno mogu da pretpostavim kako održavate vašu lepotu, ali me interesuje kako održavate fizičku kondiciju za šahovski meč, pošto je to ipak naporan sport.
Prvo, hvala na komplimentu. Što se tiče kondicije, šahistima je neophodna dobra kondicija. Partija traje 5-6 sati i sedeti za stolom svo to vreme nije ni malo lako. Zbog toga je potrebna i fizička snaga da se izdrži napor, a da pritom koncentracija bude na vrhunskom nivou. Zatim turnir traje po 10-15 dana i sve te napore treba izdržati. Tako da šahisti rade na svojoj kondiciji, plivaju, igraju tenis, šetaju jako puno posle partije. Tako bave se, znači, nekom fizičkom aktivnosti, prosto da bi imali, kažem, svežu glavu za razmišljanje.
the day is dawning on a Texas Sunday morning. How I long to be there with Marie, who's waiting for me there. Every lonely city where I hang my hat ain't as half as pretty as where my baby's at. Is this the way to Amarillo? Every night I've been hugging my pillow, dreaming dreams of Amarillo, that sweet Marie who waits for me. Show me the way to Amarillo. I've been weeping like a willow, crying over Amarillo, and sweet Marie. Church bell ringing, hear the song of joy that it's singing for the sweet Maria and the guy who's coming to see her. Just beyond the highway there's an open plain, and it keeps me going through the wind and rain. Is this the way?
Zabavnik i...
Radio Beograd, prvi program.
Quelle jolie danse, la danse du PC. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. On fait deux pas, on fait trois pas et on s'embrasse comme ça. Un temps d'arrêt et l'on est prêt à recommencer. Il faut faire vite et ne pas hésiter. Ça s'apprend vite, la danse du baiser. Quelqu'un vous plaît si vous voulez faire connaissance. Dansez la danse du baiser. Pour pouvoir danser notre nouveau pas, ce n'est pas compliqué. Il faut s'enlacer, compter jusqu'à trois et puis s'embrasser. Quelle jolie danse, la danse du baiser. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Après deux pas, on s'embrasse comme ça. Et les danseurs au bout d'une heure se connaissent tous par cœur. Pour les timides, plus de timidité, non, non, ça les décide, la danse du baiser. Faites un essai, croyez-moi, c'est gagner d'avance. Dansez la danse du baiser. La jolie danse, la danse du baiser.
Danas su manekenke među najpoželjnijim devojkama sveta. Seks simboli u centru svih dešavanja, a zarađuju milione. Sami počeci njihovog posla datiraju još od druge polovine 19. veka i bili su trnoviti i nimalo cenjeni. Smatra se da su manekenke preuzele ime od statičnih lutaka na kojima se izlagala odeća u francuskim krojačkim salonima sve do polovine 19. veka. Izazivale su podjednako i divljenje i neodobravanje. Dok su se jedni divili njihovoj lepoti i gracioznosti, drugi su ih kritikovali zato što reklamiraju modernu i skupu odeću radi novca, a ne radi sebe samih. Dok je reč manekenka na francuskom le mannequin označavala žensku osobu koja se bavila ovim poslom, reč model, odnosno le model, nije se koristila kao što je mi danas upotrebljavamo, već je označavala samo haljinu koju je manekenka prezentovala u salonu. Charles Frederick Wort, otac visoke mode, je prvi krojač za koga se pouzdano zna da je koristio manekenke za predstavljanje odeće. Pretpostavlja se da su i mnoge njegove kolege često zvali manekenke kada je trebalo predstaviti odevne komade uglednim klijentima. Tako je i sam Wort upoznao svoju ženu Mary dok je ona bila model za marame. Njih dvoje su 1858. godine otvorili prvi salon visoke mode u kome je Mary radila kao manekenka sve do 1870. kada je postala zadužena za obuku stalno zaposlenih manekenki, od kojih su neke čak i živele u salonima. Nekoliko puta dnevno manekenke bi predstavljale određeni model haljine profesionalcima ili uglednim kupcima. Ne samo da je na ovaj način institucionalizovao profesiju, već je i ustanovio koncept godišnjeg izlaganja kolekcija, odnosno prezentovanje kolekcije proleće-leto i jesen-zima na manekenkama, koje bi se šetale pistom koja se nalazila u salonu dok su potencijalni klijenti stajali sa strane i posmatrali reviju. U Londonu su revije počele da se održavaju u poslednjoj deceniji 19. veka. Iako su manekenke bile slabo plaćene, često anonimne i ne preterano cenjene u društvu, istovremeno su važile i za izuzetno glamurozne devojke. Na samom početku modelinga nisu postojale idealne telesne mere, već bi dizajneri angažovali devojke raznolike visine i težine sa ciljem pokazivanja raznovrsnosti svog dizajna. Lady Duff Gordon, poznatija kao Lucille, obučavala je svoje manekenke koje su često bile visoke preko 1,80 m i davala im senske imena poput Dolores, Gemel, Hibi, Sumarun i tako dalje. Zauzimale su dramatične poze tokom revije, retko kada bi se smejale, a nisu ni pričale puno, gradići oko sebe veo mističnosti. Kada je Lucille početkom 20. veka otvorila salone u Njujorku i Parizu, povela je sa sobom svoje četiri najbolje manekenke koje su zbog svoje glamurozne pojave bile glavna tema štampe na oba kontinenta. Dizajneri širom sveta su razumeli marketinški značaj prikazivanja mode u pokretu, zahvaljujući manekenkama. 20. godina, tačnije 1923. John Powers je osnovao prvu modnu agenciju u Americi, a u Njujorku se otvara i manekenska škola. Eto, tako je bilo na početku. Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. She promises the earth to me and I believe her. After all this time, I don't know why. Oh, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool.
caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say?
We can't go on together with suspicious minds,
and we can build our dreams
on suspicious minds.
So with a hope that I know, I'll try to say hello.
Danas smo u muzičku kutijicu spakovali neke od najpoznatijih muzičara koji su nakon napuštanja grupe započeli svoju solo karijeru. Prvi je Lou Reed. Diskografska kuća je zahtevala da posljednji album grupe The Velvet Underground bude komercijalan, pa je Lou Reed, koji je uvek težio eksperimentalnom zvuku, odlučio da krene svojim putem. Neke od pesama koje je napisao u solo periodu postale su legendarne, kao što je na primjer pesma Walk on the Wild Side.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doot 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 doot. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Kada je grupa The Police objavila svoj posljednji peti album, bili su na vrhuncu uspeha, ali članovi grupe se međusobno nisu podnosili. Zato je Sting pametno napustio bend kako bi nas obradovao hitovima kao što su Desert Rose ili If I'll Ever Lose My Faith in You.
Thank you.
Michael Jackson je prešao dug put. Počeo je kao simpatični dečak koji je pevao sa svojom braćom u grupi Jackson 5, a završio kao kralj pop muzike. Uz mnoge kontroverze koje su ga pratile, stekao je obožavaoce širom sveta.
She was more.
Postojao je valjan razlog zbog kog je Annie Lennox napustila Eurythmics. Više nisu bili toliko popularni i traženi. Njen muzički pravac dosta je ličio na isti onaj koji je vladao u grupi, o čemu svedoči i numera Walking on the Broken Glass.
Jesmo.
Bićemo.
96 godina Radio Beograda.
Doživljaj pete dimenzije. Snimljeno 80. godina prošlog veka.
Dve bele ruže iz moje bašte. Ljubavnog sna, dve bele ruže, nevine mašte, na balu tebi, reče, naivno hvala i odmah s drugim otešla si. Zar tvoje srce još nije znalo da bit ćeš moja još noćas ti? Ko lepi san, ko divan dan, proleti sreća besanih noći. Ja ljubija tvoje žarovne oči, tvoj pogled blagi, nežan i drag, dve bele ruže iz tvoje bašte, ko spomen stoje ljubavnog sna. Dve bele ruže nevine bašte, na balu tebi poklonit ja.
Nastavite.
O Odisejevom putu.
Homer i drugi izvori. Poznati istraživač, arheolog Šliman, još kao dete čitao je Homerove epove. Naročito ga je privlačila Ilijada. On je osjetio svu veličinu Homerove umetnosti, ali je, čitajući opet i opet, počeo da uviđa da kod Homera postoje i mesta veoma, veoma realistična, nešto što je daleko od svakog mita, od legende. Shvatio je da ova genijalna dela nisu samo proizvod Piščeve nadahnutosti, već i životnog iskustva, i da u sebi kriju, iako u oblandama mašte, istorijske činjenice.
Tako je, ukratko rečeno, Šliman poverovao Homeru, pošao putem koji mu se u Ilijadi ukazivao i doista pronašao Troju.
Zabavimo se sada i mi, onako ovlaši neobavezno, drugim Homerovim epom, Odisejom.
Ko ne zna, a trebalo bi da zna, ovaj ep ima za svoj predmet opis lutanja jednog od ahejskih junaka koji su 10 dugih godina opsedali Troju, sveti ili grad, Odiseja, ratnika, onog mudrog čoveka koji je po predanju sačinio lukav plan kako da se grad konačno osvoji, davši da se sagradi Trojanski konj. Ali ostavimo sada to. U Odiseji se dakle opisuje kako je Odisej lutao po morima i ostrvima, kako je upadao u klopke jednookog džina Kiklopa, ljudoždera Lestrigonaca, mirnih lotofaga, kako je izbegao lukavoj Kirki, koja je njegove drugove pretvorila u svinje, itd., itd. I na kraju Odisej se vratio svojoj vernoj ženi Penelopi i svojoj rodnoj Itaci.
Ti budi mi vjerna, jer ti si mi sve, jer ti si mi dala i jaku i sne. Nek si ja od sreće, tvoj osmijeh i glas, i nikada neće razdvojiti nas. Uzmi
sve što tvoje srce želi. Uspi, meni trebaš samo ti, ti samo ti. Ti budi mi vjerna, ti jedina znaš, da ljubav je vječna, kad srce joj daš.
Polazna i završna tačka ovog Odisejevog puta je poznata i istorijski nedvojbiva Troja na Maloazijskoj obali, Turske i Itaka u Grčkoj.
Ali da li se može odgonetnuti Odisejev put?
Između Troje i Itake je Egejsko more. Logično je pretpostaviti da su sva ona mesta koja Homer pominje u Odiseji, ostrvo Ogigiju, Feačku zemlju, Eolovo ostrvo i drugo, da su ona tu negde u Egejskom moru.
Ali gde?
I da se ova Homerova ostrva kriju iza sadašnjih imena grčkih ostrva, kao što su između ostalih Tinos, Mikonos, Dilos, Nahos, Serifos, Kimolos i druga.
Ali da li je baš tuda Homer plovio sa svojim drugovima? Da li je sve to Homer samo izmislio, kao što nije izmislio Troju? Da li se Homeru, bar što se tiče istorijskih i topografskih termina, može verovati? To je ono što nas zanima.
Pokušajmo odgonetnuti bar nešto malo. Verujemo Homeru, što da ne?
Razmišljajmo podrobnije o jednom mestu iz Homerove Odiseje, onom kad je Odisej sa svojim mornarima morao da prođe kroz Cilu i Haringtu.
Mogao je da bira jedan od dva puta, ili da mu se brod razbije na grebenima plankta, ili da se provuče kroz dve stene, od kojih svaku čuva jedna neman, kroz Cilu i Haribdu. Scila je prva stena koja se diže sve do neba i probušena je jednim otporom. To je Scilina jazbina. Na podnožju druge niže stene je snažna Haribda, koja tri puta dnevno guta i izbacuje crnu i duboku vodu. Haribda je, po svemu sudeći, vrtlog.
I sad zaustavimo se malo i napomenimo da upravo iznosimo jednu pretpostavku, koja svakako može i da ostane kao gola pretpostavka, izvesnog Bernarda Hevelmana, pisca knjige Morska čudovišta, koja se sastoji u tome da se dokaže da je ova Homerova Scila u stvari hobotnica. Opisa Scile.
U sredini te hridi nalazi se pećina crna kao noć. U njoj stanuje Scila i objavljuje svoju prisutnost samo strahovitim lajanjem, koje odjekuje preko pučine kao glas šteneta koje se tek okotilo. Ta neman ima 10 nakaznih nogu i 6 zmijskih vratova. Na svakom vratu krevelji se odvratna glava sa 3 reda gustih zuba koje kesi da zdrobi svoju žrtvu. Polovinom tela leži u pećini. Glave s razjapljenim čeljustima pruža iz ponora, te lovi morske pse, pliskavice, pa i veće morske životinje. Još se nikada ni jedna lađa nije podičila da je bez gubitka prošla krajnje. Obično, već preno što se brodar snašao, ima u svakim čeljustima među zubima po jednog čoveka kojeg je ugrabila iz lađe.
To je opis koji u Odiseji čarobnica Kirka daje Odiseju, koji je nameran da na svom putu kući kroz Cilu i Haribdu prođe.
I kako sad razviti ovu pretpostavku i Homerovu lajavu i višeglavu neman Scilu povezati sa hobotnicom? Evo kako objašnjava ovaj što je pretpostavku ponudio.
Hobotnice imaju samo jednu glavu, to je istina, ali zato krajevi levka, obično smotani u klupko, podsjećaju na glave. Dalje, tri reda gustih zuba. Možda su ništa drugo do redovi prijanjalki raspoređenih duž krakova. Dalje, hobotnica nema glasa, ali ipak pomoću svog levka proizvodi neki čudan zvuk kad se izvuče iz vode i kad izbacuje sadržaj svog plašta. To podsjeća donekle na kevtanje psića. Dakle,
sasvim je moguće da je Homerova sila hobotnica i to gigantska.
I šta smo sad otkrili, ako smo išta i otkrili? U traganju, kuda je prolazio Odiseje put, nismo se makli od početka. Još uvijek znamo samo to, gde se nalazi mesto odakle je Odisej krenuo na put Troja. I gde je konačno pristao? Na ostrvu Itaka. Još poneki naziv koji Homer koristi van svake sumnje, kao Sparta ili Pil i još poneko. Jedan pak komentator Homerovih dela, Viktor Berard, tvrdi da su stene Scila i Haribda u Tirenskom moru na severu Sicilije ili, ako već hoćete, na jugu Italije i da se nalaze tačno između ostrva Lipari i ostrva Vulcano. Ali šta ćemo onda da radimo sa Egejskim morem?
I tako dalje.
Možda je Odisejev put i nemoguće rekonstruisati, ali...
Ali treba verovati Homeru.
I treba ga čitati.
Završen doživljaj savremenog Vojislava Donića.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala oči pune sna. Što se setih kišu da ti kupim i oblak sivi pod kojim tebe snim, nemoj da kuneš oči moje snene kad kiša pada. Ja sam oblak tvoj, devojko mala, pesmo moga grada, tvoje ću usne večno da ljubim ja. Nemoj da kuneš oči moje snene kad kiša pada, ja sam oblak tvoj, devojko mala, pesmo moga grada, tvoje ću usne večno da ljubim ja, večno da ljubim ja, večno da ljubim ja.
Now when you climb into your bed tonight,
And when you lock and bolt the door, just think of those out in the cold and dark, 'cause there's not enough love to go round. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around.
The other half, and half the world has all the food, and half the world lies down and quietly starves, 'cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around.
Zabavnik i
Radio Beograd, prvi program.
Tu avais à peine 15 ans, tes cheveux portaient des rubans. Tu habitais tout près du grand palais. Je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train pour aller au lycée. Michel, assis près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Un jour tu as eu 17 ans, tes cheveux volaient dans le vent et souvent tu chantais Oh Yesterday. Les jeudis après-midi, on allait au cinéma gris voir les films de Marilyn. Michel, un soir en décembre, la neige tombait sur les toits. Nous étions, toi et moi, endormis ensemble pour la première fois. Le temps a passé doucement et déchu le prince charmant qui t'offrait des voyages dans ses nuages. On m'a dit que tu t'es marié en avril au printemps dernier, que tu vis à Paris.
moi tout ça. Les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Michel, c'est bien loin tout ça. Les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Se moque de moi.
Dramski umetnik Feđa Stojanović pokazat će nam da može ovako.
Avionu slomit ću ti krila, riblja čorba. Bio sam sa jednom i drugom, muvao se sa onom i ovom, družio se sa srećom i tugom, a ti ode s prvim avionom. Teoretski ljubav lepo zvuči, mači se drugčije u praksi, mnogo toga još uvijek se uči. Ajmo dole, stigao je taksi. Avionu, slomit ću ti krila, da ne letiš ona bi tu bila. Joj, ako ti uhvatim pilota, lišit ću ga njegovog života. Ćutim i kroz staklo gledam Boeing 747. Ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.
A riblja čorba je odavno pokazala da može i ovako.
Uvao sam sa jednom i drugom, uvao se sa onom i ovom, družio se sa srećom i tugom, a ti ode s prvim avionom. Teoretski ljubav lepo zvuči, malčice je drugčije u praksi, mnogo toga još uvijek se uči. Ajmo dole, stigao je taksi. Njegov
u dan.
Iz veka u vek.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
Nekada su deca bila vaspitana, izvori prihoda stabilni, prijatelji odani, partneri iskreni, hrana ukusna. Sve je nekada bilo bolje, to mislimo sada. A možda je bilo bolje samo zato što smo bili mladi. Jer mladost je zlatno doba u kome mislimo da je čitav svet naš i sanjamo o stvarima koje ćemo uraditi. Onda nas godine pregaze i kad se osvrnemo, shvatimo da nije ništa onako kako smo zamišljali. A ta nostalgija, ona može da bude izvor optimizma, jer ako znamo da smo u prošlosti bili srećni, verujemo da će to opet biti moguće. Zato ne treba da brinu oni koji se nostalgiji prepuste s vremena na vreme. Neke stvari su zaista bile bolje u prošlosti, a neke gore. Možda je to zato što su u vreme moje mladosti ljudi bili mnogo više povezani, usmereni jedni na druge, solidarniji i skromniji. Ljudi su danas mnogo više okrenuti sebi, utopljeni u tehnologiju i raznorazne zabave, jednom rečju otuđeniji. Mislimo da je nekada bilo bolje. Verovatno to nije zato što su okolnosti bile bolje, nego zato što smo imali manje očekivanja od života. Nostalgija je ono mesto kojem se uvek rado vraćamo. Prema nekim istraživanjima, većina ljudi nostalgična je makar jednom sedmično. A mene nostalgija hvata baš nedeljom.
Mama Leone, le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque une enfant. Tu n'as connu qu'un seul amant. Mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. L'amour à cœur, tu l'as rêvé. L'amour à corps, tu l'as trouvé. Tu es ensemble devant les hommes.
Baš lepo provesti sa vama još jedno nedeljno poslepodne. Ali kao što kažu neki mudri ljudi, pao medved s mosta, za danas je dosta. Ako ste nešto propustili ili samo želite sve da čujete ponovo, ma nema problema. Sve emisije prvog programa Radio Beograda kao i današnji zabavnik možete ponovo da preslušate na sajtu rts.rs ili na našoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. A u današnjem zabavniku su učestvovali Milena Borčanin, Dragomir Stanojević, Vladimir Penđer i Milena Šiškin. Z. Završen zabavnik.
Closer now. Kiss me, honey, honey, kiss me. close and darling, show me how. Closer, closer now.
Sunny Mexico, there's a fella I'm sure that you all know. Anytime there's any trouble there, you're bound to hear his cry ringing through the air. Spanish, this means Andalia. Andale, 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 arriba. One day last May, a tourist came to town, and very soon he started hanging round with a speedy girl, giving her the eye. When suddenly he heard this famous cry,
Andale, arriba.
Andale, andale.
Andale, arriba.
Andale, ah!
In Spanish this means andia. Andale, 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 arriba.
He hit the tourist with the speed of light, and next to no time he had won the fight. The last words he remembered before his flight were, Señor, you're leaving Mexico tonight.
Andale, arriba. Andale, arriba. In Spanish, this means amia. Andale, 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 arriba.
So if you're ever down in the sunny Mexico, enjoy yourself, but be careful how you go. And listen well to everything I say, 'cause I was that tourist there one day last May.
Andale, arriba.
Andale, arriba.
In Spanish this means andia. Andale, 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 arriba. Andale, 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 arriba.